Víte, je dobrý vědět, že existuje opravdu jako občas velmi funkční lidová moudrost a jedna z nich je, vždycky mluvíme o sobě. Jo? Když se vám někdo vysmívá, tak vám vlastně říká, že byl vysmíván.
Krásný den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Pro bohatší život. Jak jistě někteří z vás už i vidíte, tento díl je speciální v tom, že nejenom nahráváme audiostopu, ale dneska je to speciální v našem oblíbeném studiu, kdy zaznamenáme i video, takže ti z vás, kteří nás teďka posloucháte audio, tak si můžete tento podcast přehrát i na YouTube kanále. No a pro takhle významnou událost jsem si pozval mého oblíbeného hosta, který zbořil mu poslechovost mých podcastů. Je to rodinný terapeut, dětský psycholog a autor mnoha knih a jedna z nich je teďka aktuální. Je to kniha V každé chvíli jste mi vzorem a tím člověkem je můj oblíbený Jiří Halda. Jirko, vítám vás tady u mikrofonu, vítám vás v tomto studiu a jsem rád, že jste opět přišel.
Děkuju, nemá se to dělat, je to neprofesionální, ale opravím vás, já nejsem dětský psycholog, já jsem speciální pedagog.
Zase, už se mi to stalo minule, furt si o vás říkám to, co všechno, na co se specializujete a pak, když přijde náš podcast, tak vždycky to takhle popletu.
No, jste si mě tak zařadil, ale myslím si, že je dobře to uvést na pravou míru.
Respektuju, budu se snažit, aby se to už neopakovalo. Jirko, já jsem se o vás dozvěděl už mnoho věcí. I naši posluchači ví, že mimo tu vaši praxi, kterou vykonáváte, kde pomáháte právě ať už dětem, nebo právě těm rodičům, rodinám, tak jste vášnivý kytarista. Je, to jsme se o tom bavili minule. Ale další věc, kterou jsem o vás nevěděl, která u mě vám připsala další plusové body, takže jste na sebe prásknul, že se rád někdy vášnivě věnujete poflakování a povalování, což vlastně mnoho lidí nepřizná v dnešní době, protože jsou takoví ti hrdí jako pracanti, kteří pořád něčemu věnují čas a pozornost a využívají ten čas na maximum a pak přijde Jiří Halda, na kterého se stojí fronta na jeho služby a on přizná, že se je schopný si odpočinout a povalovat se.
No to miluju úplně, já to ještě umím zkombinovat. Jednak dá se úžasně kombinovat válení a povalování, že to není to samý, to imitujete činnost tím, že se převalíte na druhý bok. A navíc já hrozně rád, vlastně jednak teda jsem velmi průměrný kytarista, ale vášnivej, to je pravda, ale úplně nejlepší je povalovat se, u toho brnkat, až zjistíte, že chrápete přikrytý kytarou. A to je taková, ještě když se vám něco hezkého u toho zdá, když si schrupnete, tak je to moc prýma.
To jo. A já si myslím, že spousta chlapů tím, že se povaluje, tak brnká na nervy svým ženám. Právě proto, že se povaluje.
No já někdy tím ženě na nervy lezu, protože já žiju celkem náročný život a na to válení ze stolí času nemám a žena po mně taky třeba doma něco potřebuje. Takže když se válím ve chvíli, kdy jsem jí slíbil, že něco udělám, tak musím někdy sebrat veškerou disciplínu. Ale já mám báječnou ženu, která to jako respektuje, ona ví, co dělám a většinou mě to projde.
Bezva. Tak jo, pojďme se pustit do toho dnešního tématu. My jsme v minulých podcastech se bavili o tématu, jako je mateřství, rodičovství, ta adaptace dětí do školek, do školy, ale zastavili jsme před velmi důležitou fází, která i se mnou, ač neodborníkem a naprostým laikem, ale zvídavým člověkem v té oblasti, jakožto s rodičem, tak jsme se zastavili před fází té prepuberty a puberty, což jestli se nepletu, tak je vlastně konec základní školy, je to tak nějak od 11. roku, to jestli to začíná, nebo tak nějak. Takže tohle téma bych s váma dneska chtěl probrat a rozvinout, protože, a začnu docela jako ostře, protože mě docela překvapil jeden nedávný průzkum, který říkal, že nějakých 40% žáků devátých tříd v tom průzkumu trpělo středně až snad těžkou depresí. A to mě teda jako hodně překvapilo a mě by už jenom na tohle, než se budeme pokračovat, zajímal ten váš názor, jako jak je to možný, čím to je a co s tím můžeme dělat.
No víte, jako každý člověk, který se věnuje o světě, tak mě to vůbec nepřekvapilo, protože já se snažím přes 20 let upozorňovat na to, že to, kam míří to, jak ty děti my to samozřejmě říká, nesprávně vychováváme, ale to, co s těma dětma děláme, vede do jasnou přímou cestou do, abych to řekl slušně, do pekla. A je to proto, že ty děti od nás něco potřebujou a máme vlastně celkem omezený čas, aby to dostali. Jo? Tento první období je tento období individuality, o kterém jsme se bavili minule, kdy mozek vlastně přímo zapouzdřuje návyky, ale dělá to prostě po ten omezený čas, do těch 7 let. Pak máme 5 roků pokoj a vlastně potom vlastně dítěti a respektive po té společnosti se chce, aby to dítě rozvinulo ty kompetence, které nabylo do těch 7 let, tak aby rozvinulo do schopnosti spolupracovat ve dvojici, ve trojici, osmělilo se, mezi tím vstupuje do té prepuberty. A pak ve 12 letech vstupuje do druhého, naprosto jako klíčového období, kdy se vlastně, kdy probíhá vývoj těch ono to vlastně způsobuje izolace nervových vláken, který používáme často. Akorát mezi tím 12. a 16. rokem se to děje už na vrstevnické úrovni, tam už rodiče mají celkem malý vliv a vlastně je na nás, jak ty děti vybavíme do té puberty, protože puberta je něco jiného než pohlavní zralost. Jo? Pohlavní zrání je součástí puberty, ale puberta časově je především sociální zrání a vývoj sociálních stereotypů. Proto taky ty děti se tváří, že nás nepotřebují, chovají se různě, averzivně a tak dále. Je to proto, že oni se vlastně potřebují ještě pod ochranou rodičů naučit se bez nich obejít. No a když tohle děláte blbě, třeba jako se to dělá, jako v Česku je to úplně obvyklé, že ty děti vlastně nic nemusí. Všechno jim dáte, nemusí se o nic snažit. Tak oni vlastně najednou jsou na hranici té puberty v těch 15-16 letech absolutně nevybavený na život. Nemůžou za to. A vlastně my po nich chceme, aby se do toho života vrhli a začali něco studovat, ale oni na to nejsou od nás vybaveni. Jo, to je, mě za tohle nenávidí spousta lidí, ale to je opravdu chyba dospělých, je to chyba rodičů. Když se podíváte, co ty děti jedí, že nemají žádnou kondici, vlastně jako chybí jim ta ochota usilovat, protože když všechno dostanete, tak proč byste usiloval? Jako, nenaučíte se usilovat. No a do toho, jako běžte se někdy podívat jako do popelnic u školy, ty jsou plný obalů od energetických nápojů, to je atomovka do toho zažívání. Jo? A ty děti vlastně jsou zdravotně a psychicky vlastně tak zmrzačený, že jako můžeme skonstatovat, že jsme to nezvládli a myslím si, že jako nás bude stát dost úsilí a financí a času a energie, aby jsme to jako dostali do nějaký normy, protože já se omlouvám, ale mně přijde, že za posledních 10 let, že vlastně stát úplně zrezignoval na nějakou osvětu, jo? Že je potřeba ty děti na ten život opravdu připravit a připravovat, ale my se začali tvářit, jako že vlastně se to nějak samo stane a když se to nestane, tak to někdo zařídí a někdo to zaplatí a to fakt není dobrá jako fáze, jo? Není to dobrý.
Pardon, a vy jste říkal, že stát na to rezignoval a co teda ten stát by měl udělat jinak hlavního pro to, aby v tom jako pomohl?
Tak já nevím, třeba jako když si vezmete, že tady je hrazená zdravotní péče, tak není přece možný, aby se stát díval na to, jak rodiče ty děti zdravotně huntujou. To není jenom obezita, jo? I když teda ze slov jednoho odborníka, hodně uznávaného pana doktora Božovského z Vítkovické nemocnice, stoupla morbidní obezita u malých dětí o 512%, jo, za poslední asi 4 roky. To je opravdu drakonické číslo. A když tady máme hrazenou zdravotní péči, tak přece jako stát nemá mít záměr, ať ta péče je jako čím dál nákladnější. Jo. Prostě tady není osvěta zdravého životního stylu. Tady je pořád se řeší teďka, jako jestli jsou obědy nebo nejsou za 21 korun, ale kdo řeší, jaký obsah vlákniny třeba ty děti za den do sebe dostanou. Když se jedná o to, že máme úplně tragickou kondici, že děti mají kondici jako v roce 1923, tak první, co se řeší, co s tím udělá škola. Tady úplně chybí osvěta rodičům a nějaký vedení rodičů a taky trochu vyžadování. Jo. V Česku je taková zvláštní doktrína, že se rodičům do toho nesmí mluvit. A jediný, kdo měli odvahu do toho říznout opravdu hluboko, třeba jsou Norové, kteří mají přímo úřad, který se jmenuje Barnevernet, který opravdu je jako pomoc rodičům, taková, jako řekl bych, takový funkční ospod. Jo? Já nemám o sociálních službách v Česku pro děti vůbec žádný iluze, ale tam prostě, když potřebujete, tak zavoláte a oni jsou ochotní i přijet, ale pravda je, že pak musíte jako poslouchat, co vám raději, jo? Že to není jak tady, že vám napíšou, no je zanedbaný, jo? Jo, a školo, postarej se, dolaď to, dotrénuj to, protože ty udržitelné dovednosti se děti potřebují naučit doma. Škola je má rozvíjet, jo? Protože musíme brát pořád v úvahu, že všechno, co stojí za něco v životě, je navázané na vztahu. A když si vezmete, že vztah s tou učitelkou, to dítě má po omezený čas, tak to, co potřebujete, aby ty děti uměly trvale, tak musí prostě založit a ocenit rodiče. Škola to může rozvíjet, ale prostě škola není žádný pečovatelský ústav. Mm-hmm. Takže upřímně řečeno, stát nevyžaduje dneska po rodičích vůbec nic. A kdybyste slyšeli, jaký horory já slýchám na školách, co se smí, když děcka odpálejí učitelku, a pak jsou za to trestaný ty děti a přitom ty děti jsou prostě jenom zrcadlem svých rodičů a toho, jak jsou vychovaný. Jo? Proto já se snažím ve své praxi stále dokola dělat advokáta dětem a pracuju zásadně s rodinama, protože vlastně, když dítě něco dělá blbě, tak musíte řešit prostředí, kde to blbě vzniklo, protože to dítě se samo o sobě nerodí blbě. Že jo? Prostě to musíte pomoct narovnat ty podmínky, které způsobily chování, které je tomu dítěti a jeho okolí na překážku, což je rodina, což jsou rodiče.
No a tak co bychom v tomhle případě, stát je jedna věc, a co bychom teda doporučili těm rodičům? Jsou to knihy, jsou to různý semináře, některý lidi ale nechtějí se ani chodit vzdělat, že jo? To znamená, že ty děti jsou vydány na pospas tomu alibismu těch rodičů. Ale potom teda to dopadá tak, že tady mám vypsaných pár těch psychických problémů, kde tam jsou poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, agresivní chování, psychoaktivní látky, nějaký uzavřenost, deprese, demotivace, ztráta zájmu a tak dál. Teď si myslím, že to docela rezonuje ve té společnosti, nebo minimálně tam, kde já se dívám, s kým se bavím, tak je to téma. A vždycky tam vzniká otázka, že hodně lidí řekne, tyjo, je to tak, jako je to téma, začíná to být velký téma, ale lidi se ptají, ale co s tím vlastně, jako proč to vzniklo a co s tím teda teďka udělat?
To je rozdíl mezi vědou a praxí, proto já teda nemám žádný akademický ambice v tomhle, protože mě ta praxe jako plnohodnotně vytěžuje. Ale co s tím? Je potřeba, aby si zaprvé lidi uvědomili, že to je jejich zodpovědnost. Děti jsou tady z naší vůle. A co pro to můžeme udělat my dva, je zjevné. My to se snažíme dělat. Jo? Ta osvěta pro lidi, kteří mají zájem, je prostě užitečná a taky děláme a je za to velký dík pro vás, že jste to zorganizoval, vymyslel. Pak je tady druhá věc a to je, jako aby lidi nebyli lhostejný, alespoň k lidem ve svém okolí. Jo? Když prostě jako máte dítě, který vám sděluje, že jeho spolužák nebo dva nebo prostě někdo v jeho okolí je na tom blbě, tak aby nám to nebylo jedno. No a pak můžeme čekat, že prostě, a nechci totiž jako parafrázovat tady jako politiky nějak, ale musíme čekat na to, že se objeví konečně zájem jako státu mít tu populaci zdravou, mít ji trochu sebevědomou a já jsem optimista a myslím si, že třeba tato vláda zrovna tu snahu má, jo, ale prostě ty poslední roky jsme neměli politickou kliku a to rozhazování peněz, za který se nic nevyžaduje, prostě přineslo to, co přineslo. Takže dneska lidi spíš řvou, na co nemají a zavalujou děti hromadou věcí, které ty děti nepotřebujou. A víte, on jeden problém jako podceňujeme. Když děti všechno dostanou, tak si musíme uvědomit, že když máte všechno, víte bezpečně, že už nebudete mít radost. A nad touhletou hranicí dětskou už jsou jenom drogy a alkohol. A máte odpověď na to, proč se zneužívají psychoaktivní látky, jo, proč jsou ty děti depresivní, ono teda mezi náma je dost podstatný taky, co ty děti jedí, protože je málo připomínaným faktem, že 90% serotoninu, až 90% serotoninu tvoří střevní bakterie. Jo, protože on ten aparát zažívacího systému je tak nervově složitý, že vyžaduje vlastně obrovské dávky toho synaptického, ty synaptické látky. Takže vlastně to, co ty děti jedí, tím bych začal. To, aby se hýbali, to, aby uměli trochu dýchat, aby měli kondici, to, že nemají žádnou disciplínu, to je jako další problém. A když to takhle rozkouskujete, tak vlastně zjistíte, že u každého dítěte je trochu jiný a u každého je potřeba namíchat potom tu pomoc trochu jinak. Mm-hmm. Ale ona ta doba dospěla do takové fáze, že dneska si lidi myslejí, že jako terapie je, že vám přivezou dítě a vy jim ho vždycky za hodinu kousek spravíte, jo? Já takhle nepracuju prostě. Jo, když prostě ta rodina nemá zájem, tak já taky ne, protože nemůžete někomu opravovat dítě, aby se vracelo do prostředí, který ho porouchalo. To prostě nejde.
A to jako opravdu funguje tak, že přijdou rodiče s těma dětma, chtějí změnit to dítě a sami se nechtějí měnit, nebo respektive ani nechtějí zpětnou vazbu na sebe?
To je obvyklé.
Že to beru jako, vlastně, že to něco mimo ně.
To je obvyklé naprosto.
To je obvyklé. Mhm.
Tak když jdete k lékaři a prostě chcete, ať vám něco odoperuje, nebo jdete k tatérovi a chcete, ať vám něco vytetuje. Je to taková zvláštní doba, protože víte, je to stejný jako třeba, co lidi si myslí, že jde něco odkonzultovat v onlineovém formátu. Jo? Prostě když spolu mluvíme teď, tak naše informace zpracovává 9 různých cest smyslových. Jo? Zatímco když něco děláte v onlineu, tak to zpracovává 1. Mm-hmm. Chybí tam ten zbytek těch smyslů. A lidi prostě jsou tak pohodlní. Já si myslím, že za to trochu můžou e-shopy, jo? Protože vlastně lidi si zvykli, že si z tepla obýváku objednají něco, co jim přivezou až
cokoliv dneska, jo.
A vlastně chtějí, ať takhle funguje všechno, protože to je prostě pohodlný. No? Člověk, no, co pak, může, to si zjednoduší.
Pak už bychom vlastně nemuseli chodit vůbec nikam, že jo? Vůbec bychom se nemuseli o nic snažit. Nevytáhneme paty z domu a přijede k nám úplně všechno do toho obýváku. Pak je otázka, co to z nás bude produkovat. Mě tam zaujala jedna věc. Vy jste totiž už zmínil několikrát, že chybně zaměňujeme to slovo výchova s tím, co děláme. Mohl byste to trochu vysvětlit, protože mě to pak vrtalo hlavou, jak jste to vlastně myslel?
No, když si zamyslíte nad obsahem toho slova, tak to je něco s chováním. Mm-hmm. Jo? A ví chováním. To je ve skutečnosti časový údaj, protože vlastně dřív děti byly maminkama chované, dokud se neudržely na vlastních nožičkách a pak byly přidaný k té dětské smečce, která byla kolem každé rodiny, protože dřív děti vychovávaly převážně ostatní děti. A dokud bylo to dítě potřeba chovat, tak bylo u maminky a když už ho nebylo potřeba chovat, bylo takzvaně vychované, jo, odchované, dejme tomu, no tak se vlastně ho zmocnili ostatní děti a maximálně, když bylo potřeba, aby se k mamince přitulilo nebo něco, tak ta máma byla doma, že jo. Ale výchova je vlastně naprosto scestný pojem a je to něco podobného, jako když stojíte u dítěte, který něco dělá a vy mu tvrdíte, že to udělalo samo, navzdory tomu, že u toho stojíte. Jo? Pojem samo znamená, že to udělalo ve chvíli, kdy tam nebyl nikdo jiný. Jo, a pak děti jdou do školy a mají spojené slovo samo s tím, že mají tam dospělýho pro sebe. Mm-hmm. Jo, to jsou takový, to je stejný, jako děti nechápou vůbec rozdíl mezi slovy hlad a chuť. Mm-hmm. Jo, což taky není to též. Maminky často nechápou rozdíl mezi slovy láska a péče. Jo, a láska není péče a péče není láska. Takže ta výchova, to je takový typický, já tomu říkám rodičovské působení.
Dobře, tak to je další pro mě obohacující termín, který teďka můžu používat a budu dělat chytrolína doma, jak rodičovsky působím na svého syna, což je pro mě často velká výzva. A mimochodem, teďka jsem si na vás několikrát vzpomněl s tím, že když přijdu domů a ještě mám tendenci něco dělat, tak jak on mě to dává sežrat tím, že mě začne zlobit, že začne dělat něco. On vědomě jde dělat něco, čím ví, že získá tu moji pozornost. A je to úplně geniální, jak já už si to zvědomuju, tak jak si říkám, a už nemám dělat tady ty věci, které dělám, protože tady je ten syn, který mě chce a to je skvělá hra a je skvělý si to zvědomovat a pak jako cítit z něj, že vlastně má radost, že to získal, tu pozornost, jo, že vlastně se mu to povedlo tímhle způsobem. Blbý potom je, že on už to ví, takže jakmile tu pozornost chce, tak jde dělat úplně ty nejšílenější věci, abych já vstal z té židle a pak ho tam pomuchlal na té sedačce a užili jsme si spolu ten čas. No, to jsem teďka se nechal unést trošku rodičovsky.
Bystrý chlapec s bystrým tatínkem, to musí být nádherný pohled.
No, otázka, co ještě bystrá maminka potom, která na nás kouká tam někde spoza kouta nebo místnosti. Další věc, která mě, Jirko, zajímá, tak je, že ať už jsem to já zažil u některých velmi mladých lidí, tak nebo jsem to slyšel od někoho, a to je téma sebevědomí nebo sebehodnoty. Že vlastně dneska je mnoho lidí, kteří si prostě neváží sami sebe, neuvědomují si jakýkoliv svoje kvality, prostě nejsou sebevědomí. A teďka mě zajímalo, z čeho to je vlastně pramení. To, že ty děti, nebo už vlastně ti dospělí potom, nemají to sebevědomí, neváží si sami sebe a potom z toho pramení strach vlastně o to, jak uspějou v tom životě a tak dále.
No to vychází, já nevím, jestli jsme se tomu nevěnovali minule, ale to vychází zaprvé z toho, že abyste mohl si vytvářet nějakou vnitřní sebejistotu, tak tomu potřebujete mít nejdřív pocit bezpečí. A ten dává jednoznačně ten hlavní rodičovský vlastně vliv, a to je ten pocit rodičovský převahy. Jo, když nejste v bezpečí, tak děláte všechno pro to, abyste byl v bezpečí. Ať s kýmkoliv. To je vlastně princip třeba stockholmského syndromu. Když máte pocit bezpečí, nastupuje druhá potřeba, a to je potřeba přijetí, protože přijetí vám dává pocit jistoty. Když jste přijímaný takový, jaký jste, tak nepochybujete, máte jistotu, že jste v pořádku. Jo, a když dosycujeme to přijetí, že jo, děti se mění, rostou a tak dále, tak paráda. Jenomže do toho potřebujete, do té sebejistoty, potřebujete ještě sebedůvěru, neboli důvěru ve vlastní síly, což je ten systém, jak máme děti systematicky učit, aby něco uměli, aby to uměli pořádně a aby to uměli bez pomoci a nejlépe sami. Jo, vedete je k samostatnosti, jak takový ty pečlivý samostatnosti, protože tím jim roste důvěra ve vlastní síly. A když se ta sebejistota a sebedůvěra jdou vedle sebe a postupně takhle o sebe občas ťuknou, takže ty děti cítí se přijímanější, když se jim něco jako samostatně povede, tak vám vlastně vzniká ten koncept osobnosti, který nám se líbí. My mu říkáme sebevědomí, ale není to přesné, protože vlastně sebevědomí znamená být si sebevědom. Jo? Takže jako sebevědomý doslova můžete být i ve chvíli, kdy máte sebejistotu na prd, ale jste si toho vědom.
Vědom, ano.
Jo, takže to takový ty děcka, který to mají v sobě v pořádku, tak to je kombinace sebejistoty a sebedůvěry. A je důležitý jenom vidět, kde to víc podepřít, protože důvěru ve vlastní síly může významně oslabit, když se necítíte podporovaný ve chvíli, kdy to potřebujete. Stejně jako chuť rozvíjet dovednosti vám ubývá, když se necítíte dostatečně přijímaný. Jo, a tohle to je potřeba hlídat, protože zejména třeba právě v tom dospívání přichází úplně nové pochybnosti. Protože zejména pocity z produkce pohlavních hormonů, který ještě neznáte, tak vám jako otřesou tím pocitem jistoty, protože se ve vás děje něco, co neznáte, a tu jistotu nabídete jedině, když vám někdo vysvětlí, co se ve vás děje.
K tomu se ještě určitě dostaneme. A já bych zůstal ještě u jedné věci, kdy mě mnoho lidí tvrdilo, nebo jsem to někde četl, že vlastně člověk se narodí s nějakou predispozicí, s nějakýma talentama, že prostě už vlastně dostal něco do vínku a podobně. Ale teďka poslední dobou, tím jak se zvídavě zajímám o věci, tak vlastně čím dál víc zjišťuju, že vlastně tu klíčovou roli právě hraje to prostředí, ve kterém jsme. Že ať vlastně máme talenty, jaký chceme, tak stejně nás ovlivňuje významně to prostředí. Mě jenom teďka zajímá, jak to vidíte vy, jestli to je významně prostředím nebo významně nějakýma predispozicema, genama, talentama?
Víte, potkal jsem už řadu dětí, lidí, kteří byli tak výjimeční, že to nemohlo být jenom stimulací prostředím. Prostě museli mít něco navíc. Ale já se nesnažím zbytečně pátrat po tom, co to je, protože když máte nějaký talent, tak on vás vlastně může zvýhodnit, když máte dobrý prostředí. Zažil jsem mnohokrát v životě, že dítě, které bylo talentované, bylo průměrný, protože nemělo disciplínu, a disciplinované dítě s podstatně menším talentem bylo nesrovnatelně úspěšnější, protože mělo tu disciplínu. Mě rodiče takhle vychovali, že když mám něco umět, musím to dělat za prvé pořádně, musím to dělat často a pořád dokola. Protože jako i to, že ztratíte jistotu, vlastně jako se na výsledku projeví, jo? Takže prostě já pracuju hodně, protože to chci umět lépe a chci to umět pořád. Ale jistý je, že zaprvé lidi hrozně očekávají a od talentu si slibují, že to dítě bude bavit to, co je zajímá. To je jako první omyl. Můžete mít talent na něco, co ty rodiče vůbec nevítají prostě, jako jo. A třeba, nevím, budete z lékařské rodiny a rodiče budou chtít, abyste byl lékař a vy se najdete v té službě třeba toho finančního poradenství, což je upřímně řečeno fantastická služba, když je dělaná dobře. A ty rodiče se s tím nemusí smířit a vy vlastně jako vám utrpí sebejistota, protože vlastně vy jste je zklamal, jo. Prostě udělat ptákoviny jde i v dospělosti. Navíc my máme takový zvláštní přístup, že my máme sklon furt na někom hledat chyby, jo. To je vlastně kontext českého vzdělávacího systému. A já třeba jsem se o tom teď bavil s kolegou, svým kamarádem Rostou Helštýnem, který dělá se sportovcema, s dětma, a on mě říká, Jirko, jak spravit dítě, na který od 6 let na ledě furt někdo řval. Jo? A to je ta zvláštnost lidského druhu, že já jsem upřímně řečeno ještě nepotkal rodiče, který by škodili na schvál. Ale někdy tak lásky plně škodějí, že to má fatální následky. Takže je potřeba nespoléhat na talent, děti potřebují především pocit jako vnitřní stability, což je ta sebejistota, zkombinovat to s tím, že se umějí postarat, že jsou připravený na život, což je ta sebedůvěra, to dává dobrý koncept pro život. No a pak je pomalu méně a méně podporovat, aby do toho života prostě vpluli s tím, že ho zvládají bez nás, že ho zvládají radostně, a jestli u toho projeví nějaký zvláštní talent. Já si třeba jako ve své praxi, já mám nespochybnitelně talent na čtení lidských tváří. Já už jako malej kluk jsem hrozně rád se díval lidem do obličeje, poslouchal je, přemýšlel, proč jsou smutný třeba, když mají hezký auto, jo? Víte, jak to mají děti spojený. Ovlivnilo mě taky, když mě můj táta kdysi nutil, abych mladšímu bratrovi čet Malýho prince. A mý rodiče jsou velmi gramotní čtenáři, a byť to není knížka pro děti, tak já díky tomu znám Malýho prince z paměti. A vybavuju si jako třeba, jak ten Malý princ tam, jako vlastně v tom, ten Exupéry tam porovnává, že dítě se podívá, to je krásný dům s hezkými květináči, jo, a já jsem vlastně, a dospělej řekne, ten musel stát strašně peněz. A mě tyhle ty rozpory vlastně uvízly v hlavě a začal jsem je vždycky jako kolem sebe hledat a snažil jsem se rozlišit, takže asi talent mám třeba v tomhletom směru, ale na druhou stranu, když to neděláte, jo, když nemáte za sebou prostě, já nevím, 100, 200, 1000 jako setkání s lidmi, to přece je ve vaší profesi stejný, tak to prostě nemůžete umět, tak jste jenom chytrej. Jo, prostě ta rutina, ta práce je nakonec stejně 93%. A ten talent k tomu je těch 7. Takže bez talentu se vlastně celkem obejdete, pokud nejste línej, jste disciplinovaný a trochu nad tím přemýšlíte.
Každopádně určitě se shodneme na tom, že jakýkoliv talent, když je ve špatném prostředí, kde se zadupává, tak to je úplně nejhorší varianta. Že? Já třeba mám právě rád to, jak jste o tom mluvil, že v rámci té mé práce a toho týmu hledáme ty talenty těch lidí a pak se snažíme podporovat, rozvíjet, ale nesázíme jenom na to, jak říkáte, protože pak jde o tu rutinu, tu pravidelnost, to opakování, to vyhodnocování, to zlepšování se, a pak teprve ten člověk v té dané oblasti může být úspěšný.
Máte pravdu, ale ona je doba moderní, jako kdy se lidi chtějí hlavně bavit, a když už je to přestává bavit, což znamená, že se dostávají do toho rutinního jako toho, a ten modus rutinní, ten si musíte kus odžít, abyste si to zautomatizoval, protože když si to zautomatizujete, sám si začnete hledat něco novýho na tom. Jo? Dneska lidi nevydržejí prostě se rutině něco naučit a začnou hledat něco jiného, takže máme čím dál méně profesionálů, jako třeba právě v profesích, kde tu rutinu je potřeba najít. Jo? Jako počínaje muzikantama, lékařema. Jo? Otázka je, že třeba v té pedagogice se všechno hrozně rychle mění, ale je i velmi málo funkčních rutin v pedagogické praxi, jo? Že rutina a funkční rutina je taky zase ještě něco jiného.
A ještě k tomu dospívání mi napadla jedna věc. Vy jste tam zmiňoval, že s tou sebehodnotou souvisí právě to přijetí a tak dál. A já jsem nedávno zažil situaci, kdy rodiče toho, myslím, že to byl kluk, tak ho velmi rádi zesměšňovali. Jo? Že vlastně, já se tomu teďka usmívám, protože to přijde šílený, ale ten smích má být jako spíš v negativním slova smyslu nebo úsměvu. Protože oni dávali najevo, oni dva, tomu dítěti vlastně, že je nic, že no prostě se mu vysmívali, nebudu to dál rozebírat. Jaký tohle pro Boha má vliv na to dítě?
No tak rozhodně takový, že jednou bude minimálně, jednou bude takový táta, nebo bude mít tyhle ty sklony, ale víte, je dobrý vědět, že existuje opravdu jako občas velmi funkční lidová moudrost a jedna z nich je, vždycky mluvíme o sobě. Jo? Když se vám někdo vysmívá, tak vám vlastně říká, že byl vysmíván. Jako, jo? Mm-hmm. No to dítě to má samozřejmě vliv zcela destruktivní, protože zejména v dospívání a v tom raném dospívání jste tak křehonký, to si málo kdo uvědomuje. Oni se ty puberťáci tváří jako hrozní borci, ale oni jsou tak jemní, jsou tak zranitelní. Jo? A tím pádem jako vysmívat se dospívajícímu je ještě trestuhodnější než cokoliv jiného. No a on to přijme za prvé jako sebehodnotu, ale ono mu to i něco dovoluje. On ten mandát, že je pitomej, on ho může zhodnotit tím, že úplně kašle na školu třeba. Jo? Mm-hmm. Protože když dítěti tvrdíte, že je nějaký, ono má, malý dítě neumí nevěřit, že máte pravdu, a to velký dítě umí vyhodnotit, dobře, tak ti dám za pravdu, jsem debil. Jo? Mm-hmm. Pak se může stát, že studujete 11 roků střední školu a nemáte vůbec žádnou výčitku svědomí. Jo? Mm-hmm.
Pojďme ještě k té prepubertě, protože tohle mě hodně zajímá, protože jak jste říkal, že ty děti se tváří jako velcí hrdinové a silní hráči, tak vevnitř jsou velmi zranitelní. Tak od vás jsem někde slyšel, že je velmi dobrý v tomhle věku se zajímat o to vlastně, jestli mají kamarády, jaký mají kamarády. A jakou to hraje v tuhle dobu roli? Ono samozřejmě pro nás je podle mě důležitý vždy mít nějakého kamaráda a někoho, kdo mě je blízký a budovat ty vztahy, ale zajímá mě tohle období, tohle citlivé období v době toho.
No, ono to je, to má dvě roviny. Jedna věc je kamarád, s kterým jste prostě rád, jo? Že máte parťáka. Na to dřív měli děti sourozence, dneska je hodně dětí, které sourozence nemají, takže je důležité mít blízkou osobu. Ale pak jsou parťáci, od kterých se učíte. Jo? To máte třeba, když to vezmeme chronologicky, protože máte prepubertu, pubertu, adolescenci a každý to období má svoje zákonitosti. Když budete mít holčičku, která je ve druhé třídě, zjistíte, že je šikovná na gymnastiku, dáte ji do gymnastiky. A když se do dvou měsíců s někým nezblíží na té gymnastice, tak je úplně jedno, že jí to jde, protože se tam bude trápit, protože to nebude mít s kým sdílet. Jo? Ve třetí třídě to samý už potřebujete mít dva parťáky. Protože vlastně jako rozšiřuje se nám akční rádius vlastně bezděčného učení a vy vlastně najednou zjistíte, že třeba ve třetí třídě, to ví každá mamina, která má holku ve třetí třídě, tak to zná, když nejvíc tu holku zaměstnává, že Tereska kamarádí s Lenkou, ale nechce kamarádit se mnou. Jo, ta trojice je vlastně ústřední téma. No a ve čtvrtý třídě je to čtveřice, to se dobře pamatuje. A vlastně tady to rozšiřování toho té schopnosti jako bezděčného učení a kooperace je naprosto významný pro to, jak jednou v životě ochotně spolupracujete, protože třeba na druhém stupni, kde už jste v plnohodnotné pubertě, tak tam už se předpokládá, že v té dvojici, trojici, čtveřici fungovat umíte, což je vlastně nácvik do té nejmenší možné skupiny, což jsou čtyři. Že na druhém stupni tam už se předpokládá, že si hledáte a vybojujete roli v té skupině jménem třída, což když se dobře nepovede, tak to dítě hledá nějakou zájmovou partu, prostě, kde se zrealizuje a musím teda říct, že tohle je vůbec, jako, jsou dvě obrovské slabiny české pedagogiky a jedna z nich je úplný podcenění role třídního učitele. Jo, to je naprosto klíčová osoba. Když si vezmete, že na hranici té šesté třídy začne dramaticky klesat vliv rodičů a musí tam nastoupit vliv nějaký jiný dospělý autority mimo rodinu. Jo. Proto ty děcka jsou tak strašně chytlaví potom na takový ty starší a často rizikový kamarády, jo, že jim vlastně zastupuje tu nepříbuznou autoritu. No a tohle to, když víme, tak vlastně se dějou ty věci tak, jak mají, protože zejména, když dítě přijde do puberty, tak nikdy nesmí být samo. Není nic přirozeného na tom, že dítě od 12 let se vyskytuje někde samo a moje zkušenost někdy velmi smutná je taková, že když někde přehlížíme osamělýho puberťáka, tak se většinou stane něco hroznýho. V Česku to není tak, že ten přehlížený puberťák vystřílí školu. To je kulturně ukotveno třeba v Americe jinak, ale něco si udělá nějaký gesto pitomí, jako a my ho pak trestáme za to a neuvědomíme si, že my jsme měli být, zejména třeba ta škola, jo, nebo lidi prostě jako lidi v okolí, že si měli všimnout, že je osamělej, že se chová divně, Jo, a že prostě máme vést ty děcka k tomu, že jim nemá být jedno, jak se má ten druhý. Jo. Máme proto dokonce i produkci hormonů, která jako nás k tomu má tlačit, ale je k tomu ty potřeba ty děti vést. Jinak si samozřejmě vybírají partu podle svého gusta, podle své představy. A to je hrozně důležitý vědět, že ten školní kolektiv je ve skutečnosti vlastně neuvědomovaně, ale je to ve skutečnosti ten vývoj kooperace ve skupině, kterou nejčastěji používáme potom, když se necháme někde zaměstnat. Jo? Že prostě někdy ty návyky musíte nabrat a pak je prostě používáte. Jo? Moje zkušenost je třeba taková, já jsem byl zaškolen v 5 letech, takže já jsem vlastně byl až do konce vysoké školy, dokonce ještě skoro 5 let po nástupu do praxe, tak jsem kam jsem vlez, tam jsem byl nejmladší. A nikdy jsem mezi ty děti úplně nepatřil. Jo? Takže mě ta solitérnost určitá je vlastní, protože prostě, když máte jako v ročníku většinu dětí o rok starších než jste vy, tak se hrozně těžko jako kamarádíte. Jo? Já naštěstí mám 3 báječný bratry, jo? Takže jako já to neberu, že jsem strádal, ale vlastně rozumím tomu i optikou toho, jaký jsem, že tohle mělo vliv.
Mm-hmm. A ještě k tomu přístupu rodičů k dětem v tomhle věku, chtěl bych se dotknout tématu toho soukromí, toho soukromého prostoru, ať je to nějaký pokoj toho člověka nebo názor na věc a na život, protože já nemám nikdy pocit, že ty rodiče v tom věku to nerespektujou u těch dětí, jo? Nerespektujou to, jak to mají doma, nerespektujou ty jejich názory, jdou proti ním a ještě vlastně tím víc podle mě se musí oddalovat, jo? V tom případě. Jak tady k tomu přistupovat?
To není úplně špatně, to oddalování je kompenzace toho, když to soukromý rodič nedopřeje dobrovolně. Já musím ale jenom jako takovým, řekl bych, takovou předehrou trochu jako k tomu soukromí, protože soukromí začnou děti vyžadovat, když jim odstartuje puberta. Jo? Prostě začnou mít potřebu soukromí, zkoumat se, zkoumat svoje pachy. Jo? Jako všechny děti by měly projít funkční autoerotikou. Prostě, jo? Pro holky ještě důležitější než pro kluky. Ale aby k tomu mohlo dojít, potřebujete k tomu prožít dobře tu prepubertu, která je zvláštní tím, což je věc, která je absolutně společensky podceněná, že pohlavní dospělost dívek klesla za 100 let o 5 roků, jo? Takže zatímco na přelomu 20. století dívky poprvé menstruovaly kolem 17. roku, tak dneska je to úplně běžně ve 12 letech, jo? Což znamená, že dívky dřív prošly normálně pubertou, jo? Tou vlastně tou tvorbou sociálních stereotypů a pak se staly pohlavně dospělýma. To, že u toho vyspívali, je jiná věc, ale prostě ta pohlavní dospělost je ten cyklus. Dneska je úplně běžný, je to zaprvé, že máme kalorickou stravu velice a po těch dětech se nic nechce. A navíc teda, kdo ví, v čem všem jsou hormony dneska. A ty holčičky vlastně nejenom jako vyspívají daleko dříve, ale tím pádem i prepubertální chování mají daleko dřív, takže dneska můžete vidět prepubertální projevy, což jsou třeba takový ty infantilní projevy, že to děcko začne šišlat znova a tak, tak jsou běžně viděný u 5-6 letých holčiček. Zažívám dokonce, protože se pohybuju hodně ve školách, zažívám dotazy učitelek, co dělat, když vám začne panikařit skupina holek ve 2., 3. třídě, která dovede poblbnout jako někdy celý patro, protože ty prepubertální procesy, zejména u některých pohlavních hormonů, vlastně vyvolávají u těch holčiček paniku. A ty holčičky, protože do určitého věku máme pocit, že nám rodiče vidějí do hlavy, ale tohle to málo kdo ví, protože žádná maminka tohle to nezažila víceméně, jako jo, prostě aby jako za mýho mlada holky menstruovaly jak ve 14-15 letech. Jo. A tak ty holčičky se naučily vymýšlet si strachy, kterýma prostě zaujmou tu pozornost, abych měla maminku jenom pro sebe. A ta maminka vlastně má vědět, co se ve mně děje, že mám prostě pocity, že se ve mně dějou prostě divoký věci, jako jo. A vůbec ty holky nemusí ani působit, že prepubertální jsou, můžou to být úplně nítěnky, jo. Takhle vlastně vznikají zástupné strachy, které vlastně, když už máma neví, že mě má vysvětlit, co to jsou hormony, protože to dítě to ví, až když se mu to řekne, tak mám maminku aspoň pro sebe. Jo? A takhle ty děcka, jak kdyby začnou znova infantilně chtít spát u rodičů, 15krát se večer jdou napít, jo? Protože prostě to ujištění se, a někdo jim to potřebuje musí vysvětlit, a jsou to intimní věci, takže to nemůže být škola. Mm-hmm. A když tyhle ty věci nevíme, tak to dítě do té prepuberty vlastně přichází s takovou jako zvýšenou podrážděností, protože on vám to nakonec někdo řekne, nebo zjistíte, že se to opakuje, tak je to asi v pořádku. Jo? A ve chvíli, kdy se vám vlastně přehupuje ta prepuberta do puberty, tak vlastně to poznáte jednoduše, ten váš organismus začne mít pocit, že není vůči rodičům ničeho povinen, což je logické, to je příroda, ten člověk se váže na místo a když se začínáte osamostatňovat, přestáváte mít ochotu doma produkovat energii. Proto se o puberťákách říká, že jsou líní, ale oni ve skutečnosti jenom přestávají produkovat energii pro ten domov, proto když zahvízdá kámoš, tak jsou plný síly, jako a mažou ven.
Vystřelí ven.
A s tím vlastně, že se vám tohleto děje, tak začnete mít potřebu soukromí, a to ze dvou důvodů. Za prvé se učíte být sám ve svém prostoru. Jo? Děti milují svý pokojíčky, ale všimněte si, jako nezavírají se tam. Jo, oni prostě se učí, že tam mají jako věci, že tam spinkají třeba, ale chtějí být součástí domácnosti. Zatímco když za sebou zavřete, tak to znamená, že začínáte mít potřebu umět žít ve svém prostoru, což je ten pokoj, váš smrad, který si tam naprdíte a tak dále. Jo. A když tohle rodič chápe, tak může předejít, když to jako všimne si, kluk začne mutovat, jo, holka začne menstruovat, a když je umíme uznat dospívajícíma a garantujeme jim soukromí, takže Tomáši, ode dneška musím do tvýho pokoje ťukat a dokud neřekneš vstupte, tak tam nesmím blíst. Jo, to děcko vás nechá párkrát zaťukat, aby bylo jasný, že dokud jste neřekl vstupte, tak jste tam nevlez. A tímhletím respektem to dítě vlastně si otvírá tu možnost vlastně jako toho, že ten odpor k rodičům, který je nekonstruktivní, to je ten odtrhávací, je to vlastně taková genová ochrana proti incestu, tak on vlastně začíná dostávat ten konstruktivní ráz. Jo? Takže když prostě jako respektujete soukromí, i ty děti něco respektují. Takže to je první věc, to je pubertální slovo, respektuj mě. Respekt. A pak druhá věc, a to je, ty děcka začínají objevovat to, co je vlastně charakteristické pro celou pubertu, a to je objevování sexu, energetických mantinelů a struktury. To mají společný vlastně všechny mláďata savců. A objevování sexu je jasný. Jo? Začnete zjišťovat, prostě, že se měníte, že vám někde něco roste, jo? Někde jste lehtivej víc, někde míň. Jo? A ty děti vlastně začnou potřebovat jako ty změny těla začnou potřebovat identifikovat přes to sledování se, doslova se tomu říká identifikace se vzhledem. Proto správný puberťák má mít v pokoji zrcadlo a má mít možnost neomezeně do něj civět. Jako jo. Když tohle mu nesplníte, tak pak je posedlej selfiečkama. Jo. To je vlastně kompenzace.
A rodiče by to neměli spochybňovat a neměli by se tomu smát.
Vůbec by se tomu neměli, dokonce by to měli jako zařídit, že to zrcadlo si tam nedá to dítě samo. A zejména, když zjišťujete, že se začíná takhle sledovat, protože oni ty děcka nejdřív si čumějí na obličej, že jo. A je to mimochodem hrozně důležitý, protože když v těch nejklíčovějších třech letech, mezi tím 13. a 15. rokem, když se takhle jako nakoukáváte, a vlastně vidíte, jak se měníte, najednou vidíte, že máte stín pod nosem, pak na bradě, jo, pak ještě jinde. A tak vlastně jako se naučíte, že to, že se měníte, vás nezastrašuje. A ono, když potom přichází ta doba, kdy stárnete, tak jdete k zrcadlu a říkáte, hele, vrázka, ale nevyděsí vás, protože znáte z té puberty, že to, že se to tělo mění, vás neohrožuje. Jo? To, že nedopřáváme dětem pubertu, je výborný kšeft, teda v plastických chirurgii vlastně. A ty děcka se takhle sledujou a vlastně mají dojít k tomu, že ten jejich vlastní vzhled je začíná vzrušovat. Jo? Mají začít na sebe dělat ksichty, oblíkat se sexy, to je prča, když mě to říkala nedávno jedna klientka, že její dcera si dělala nějakou módní přehlídku a zapomněla se odmalovat. Jo? Teď přišla zmalovaná, prostě, jak to ještě neuměla. Jo? A tak se radila, jestli to je v pořádku. Jo? Ano, je to úplně v pořádku. A vlastně mají ty děti dojít k tomu, že začnou se sledovat jako nejdřív oblečený, polonahý, nahý a má je začít vzrušovat vlastně, co vidějí. Jo, protože pro každou holku především je hrozně důležitý, aby objevila prožívání rozkoše, než začne sexuálně žít, protože vlastně, když stihne jako tou autoerotikou a tak dále, doufám, že to lidi budou poslouchat po desáté.
Uvidíme. Každý dle libosti.
Tak když projde tou autoerotikou a vlastně prožije, co to je rozkoš, tak de facto ví jako na základě vlastního prožitku, co má dovolit a jak si má vést jednou partnera, aby jí rozkoš způsoboval. To jsou ty spokojené ženy, které to s chlapama umějí takzvaně. A když to neví, tak v podstatě jako dopadne jako bohužel většina žen, kdy to celý život objevujou a když mají kliku, tak to objeví. Jo? Ta identifikace se vzhledem a probuzením sexuality, ta dovoluje potom v adolescenci navazovat úspěšněji jako vlastně sexuální a intimní vztahy. A to nejenom ty eroticko-sexuální, jo, ale vlastně jako, když budete křehkej, tak zrcadlo svých křehkosti vidíte v lidech, který vás přitahují. Takže prostě, když budete mít kámoše srágoru, tak se budeme oprávněně domnívat, že jste trochu srágora. Jo? Když budete mít bombardiáka, tak se budeme oprávněně domnívat, že jste bombardiák. Abyste to nevzal osobně samozřejmě. My bombardiáci to víme.
Jasně.
Tohle to je vlastně ten úkol rodičů a když máte bezpečně objevovat svou sexualitu, tak abyste ty energetické limity nehledal jako sebeubližujícím způsobem, jo? Protože moje zkušenost z praxe je taková, a omlouvám se všem, kdo si o tom myslí něco jiného, že ubližujou si nejčastěji holky z důvodu sexuální tenze, která neprošla tou prepubertou a pubertou, tím objevováním těla. Jo, a to, ta způsobená bolest je vlastně jako taková, řekl bych, jako nárazová rozkoš, protože ty děcka vám i často řeknou vlastně, že je to vlastně trochu vzrušující, než do sebe šmiknou. Jako jo. Je to prostě velice citlivá věc, já to nechci bagatelizovat, jo. Je to velice složitá věc a u každého nastupuje a projevuje se trochu jinak, i odstraňuje se, pomáhá se tomu jinak. Ale když těm dětem to soukromí poskytneme, tak zejména v té době, kdy jsou takhle citliví jako na vzhled a vemte si, jak když načapete kluka, jak masturbuje prostě, protože jste nezaťukal. Jo? Ten vás zcela oprávněně nenávidí, protože jste ho strapnil a on neví, že vám je ještě trapnějc. Jako, jo? A my nevím, proč jsme taková pruderní společnost, že o těchto věcech se neumíme normálně bavit, protože vemte si, že jakmile se stydíte, že se o tom bavíme, tak je jasný, že jste sám neprožil jako uvolněně a spontánně tyhle ty věci. Jo? Takže garantovat těm dětem soukromí má tyhle dva významy a když děti dobře objeví svou sexualitu, tak vlastně nemají pak ani jako žádný větší tendence ty svoje energetické limity hledat nějak patologicky. Jo? No a taky strukturu, neboli prostě tu roli ve skupině a tu skupinu si hledají adekvátně tomu, jak to je v nich v pořádku. Jo? Takže se nemusíte bát, že si chytnou nějaký blbý party. No, zhůru pak do adolescence, protože střední škola je zase ještě trošku jiná kapitola.
Uh-huh. A teďka mě u toho napadá, že spousta rodičů teďka napadlo, jak vlastně mají s těma dětma, dospívajícíma, vlastně mluvit o tom sexu a té sexualitě. Jo, jestli je nějaké doporučení, vlastně jakým způsobem na to, aby to bylo třeba citlivě, nebo aby to bylo srozumitelně, nebo prostě to jen tak jako je podle pocitu.
Je to všechno dohromady. Ne každý puberťák se o tom bavit chce. A hlavně, ona ta hlavní část o sexu se má probrat v té prepubertě, kdy se ty děti o tom ještě bavit chtějí. Jo? Nezapomeňte, v těch 12 letech se začíná spouštět ten osamostatňovací proces té puberty a ty děcka už vlastně jenom mají mít jistotu, že můžou přijít, kdyby potřebovali, ale když je to předtím nenaučíme, tak oni se můžou neosmělit a pak sbírají informace, kdo ví jaký, jo? A musím říct, že málo co se odstraňuje z pubertální hlavy hůř než nějaký jako přilepený mýtus. Jo? A tím pádem důležitý je naučit se o intimitě mluvit s dětma, dokud o to mají zájem a paradoxně holčičky v 7, 8, 9 letech, když ty hormony vlastně hrajou roli a vysvětlíte jim, že to jsou takový blechy, díky kterým ti narostou prsa, jo, a neboj se, jo, nemusíš se toho bát a tak vlastně jako oni mají oči jak baterky, v 11 letech začnou koulet očima, no a ve 12 letech už se o tom bavit nechtějí, jo. Ono je důležitý vědět, že prepubertu díky tomu, že dospívali pohlavně holky později, tak prepubertu prožívali v 6. 7. třídě už jako tak, jak se má, že jo, prostě spolu děcka, jo, zatímco v tom, na tom prvním stupni tuhle potřebu ty děti ještě nemají. Bavit se o sexu ano, ale ne vrstevnicky. Mm-hmm. A tím pádem, jako když si tohle to okno příležitosti otevřete, tak ty děcka pak se s váma o tom baví, když potřebujou, jo, zejména když je třeba kluk zamilovaný do holky a jo, je takový ten vyspělejší kluk třeba sociálně a nemá parťáka ve třídě, s kým by to sdílel, tak je prýma, když si o tom s ním umí máma nebo táta promluvit a je potřeba především, aby byla nabídka, že jsme tady, když si budeš chtít povídat. U puberťáků je komplikace, že jako puberta je ještě zvláštní, že to děcko potřebuje, abyste chtěl víc než ono a včas poznal, že fakt nechce, anebo včas poznal, že musíte ještě chvilku, než se vám odevře. Jo? Je to, já nevím, mě dospívající dojímají, protože je to nejpodceněnější období v životě, přitom je to jediný období, kde můžete plně kompenzovat dětský traumata přes vrstevníky. Jo? Je to strašně silný, ale ty děcka potřebují mít zázemí a potřebují, aby jsme se chovali adekvátně tomu, že strapnit puberťáka jako nesmíte, ale nechat to tak taky nesmíte. Jo? A hledat tu decentnost, tu citlivost, tu taktnost, to je ta alchymie jako rodičovská, kterou na sebe plozením dětí automaticky bereme.
Je to tak. Jirko, na závěr, kdybychom měli, my, spíš vy, kdybyste měl sdílet nějakou inspiraci pro rodiče, co dneska můžou udělat dobrýho právě pro ty puberťáky nebo pro ty dospívající?
No,
mimo to, co jsme samozřejmě tady dneska všechno probrali a lidem nazdíleli, co ještě vás dalšího napadá?
Víte, no prostě život je kontinuum, takže jako nejde to vytrhnout z kontextu, že prostě jsme to doteď mrvili a od zítřka to budeme dělat dobře. První věc je, víte, cílem není výchova bez chyb, to je hloupost. Jo? Děti potřebují, aby jsme dělali chyby, protože se potřebují i naučit, jak mají s chybama a priorně nakládat. Oni se to můžou naučit lépe, ale musí znát aspoň jednu variantu, aby mohli udělat změnu. Když chcete udělat změnu, musíte mít jednu prožitou zkušenost. Takže je hrozně důležitý, abychom uměli mluvit o tom, co nám ty děcka vyčítají a co, jako, jak jim to vysvětlit. Jo? Protože vy můžete mít jako můj syn strašně rozumu, ale vy netušíte, na rozdíl ode mě, co to je vlastně zodpovědnost za vás, co to je ta rodičovská zodpovědnost. Jo? Proto jsou puberťáci opravdu někdy nemilosrdně upřímní a svou optikou mají pravdu, ale dokud je neolízne rodičovská odpovědnost, tak je to taková občas samoučelná pravda, s kterou je ale taky potřeba pracovat. Jo, takže Tomáši, jsou věci, které ti dneska úplně nevysvětlím, ale optikou 15 let máš pravdu. Měl jsem tě, jako kdyby na tvým místě, já bych tě tam měl pustit, mohl jsem ti to dovolit, nemusel jsem na tebe řvát, jo. Ta ochota rodičů pracovat se zpětnou vazbou toho dítěte zrychluje a zkracuje tu dobu, kdy ty děti jsou takový samoučelně kritický. Druhá věc je, nepodceňte to, jak křehcí jsou puberťáci, protože vemte si, že se učíte jako ještě závislej nezávislosti a potřebujete v tom být podporován. Jo? Takže takový to utírání prdelek jako těm dětskám, já jsem v šoku, kolika dětskám třeba na střední škole ještě mámy dělají svačinu. Jo? To je úplně neuvěřitelný. Oni to stejně vyhodějí většinou a koupí si bagetu. Jo? A to jsou věci, které se jako nedají vyřešit nárazově, ale je dobrý vědět, neprdelkovat, brát vážně a hlavně nebát se nechat ty děcka udělat těžkou zkušenost. Jo, prostě když víte, že ho to nezabije, nechte ho rozbít hubu, protože k zrání nás nutí jediná věc a to je dosahování něčeho, jo, že máte prostě důvod něco překonat. Jo, prostě když žijete v peřince, tak jste ochotně ve 30 prostě batoletem. Jo. Takže nebát se nechat je udělat bolestivou zkušenost a být tam potom, aby to děcko nám vyčetlo, že jsme ho moc nechali spadnout, jo, ale když to chtěl, jo, nechat ho tu zkušenost udělat. Víte, já v tomhle tom směru obdivuju, já mám dva kolegy, který moc obdivuju, Věru Facovou a Mirka Orla, kteří jako umí fantasticky dělat s dospívajícíma. Oni říkají takovou opravdu jako velkou moudrost. Není špatný puberťák. Existuje jenom nepřeberné množství špatných přístupů k puberťákům. Takže brát, že mají právo na názor a že nemusíte souhlasit, jo? Když učíte někoho respekt, tak říkáte, hele, ty si o mě myslíš, že jsem blbec, což já si nemyslím, ale neberu ti to. Jo? Máš právo si to myslet. A ten respektující přístup je něco, co se většina z nás musí učit, protože ve vašem okolí zjistíte, že to je podobný. Je relativně málo mladých lidí, kteří zažili v pubertě respektující vztah s rodiči. Jo, a proto jako vlastně nejdůležitější je vůbec s nimi mluvit, protože oni, i když s náma mluví jako naštvaně, tak to, že s náma mluví, je vlastně hrozně důležitý. Jo? A když já vám řeknu, Tomáši, já rozumím, že jsi naštvaný, ale nezlepšuješ mojí chuť ti vyhovět, když budeš na mě zvyšovat hlas. Jo? Zkus se mnou domluvit normálně. A vy mě řeknete, ty na mě jaký furt řveš. A je klika, když bych uměl říct, Tomáši, máš pravdu a byla to chyba. Jo, jako ukázat, že se od nich dovedeme něco naučit, protože já neznám vlastně dospívajícího, s kterým se nedá domluvit, když jako má důvod důvěřovat, jo? Protože sám jste mluvil o tom klukovi, kterýmu se rodiče vysmívají. Víte, ono to je vysvětlitelný, proč to dělají, ale je to absolutně neakceptovatelné, protože přece jako pořídit si děti, abych se jim vysmíval, to je přece nesmysl, jako to je zcela nelogické.
Dobře, Jirko, to je pro tento díl už všechno. Já jsem moc rád, že jste zase opět přišel do mýho podcastu, protože to bylo opět velmi, velmi inspirativní.
Děkuju mnohokrát, děkuju za důvěru a těším se někdy na viděnou.
Já taky. Takže vážení diváci i posluchači, to je pro tento díl všechno. Budeme rádi, když tento i jiné díly budete sdílet. No a taky budeme rádi, když se podíváte na náš web www.pro-bohatšiživot.cz, kde nás můžete kontaktovat přes ty kontaktní formuláře. Budeme se těšit a doufám, že i díky tomuto dílu máte opět o kousek život bohatší. Mějte se krásně.